Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je hematolog profesor Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i lečenje hemostaze u klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Razgovarat ćemo o urođenoj trombofiliji, poremećaju koji može biti problematičan, posebno ako je reč o trudnicama. Telefon za vaša uključenja, odnosno telefoni, 322-5099 i 322-5299, pozivni 011. Možete pitati doktora Miljića o urođenoj trombofiliji, ali i o nekim drugim dilemama. Sve u svemu, sa vama smo do 18 časova. Danas hematolog profesor Predrag Miljić. Dobar dan još jednom, doktore.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Pričat ćemo danas o urođenoj trombofiliji. Još jednom ponavljam, brojevi telefona za slušalce koji žele da vam postave i slušateljke, pre svega koje žele da postave konkretna pitanja, 011-322-5099, 011-322-5299. Čini se da je dosta veliko interesovanje za ovaj poremećaj u krvi, posebno kod trudnica, pa bih da krenemo od samog početka, šta je uopšte urođena trombofilija?
Urođena trombofilija je termin koji označava nasledni poremećaj u krvi koji dovodi do povećane sklonosti tromboziranju, ili drugačije rečeno nasledni poremećaj koji krv čini lepljivijom u jednoj meri, što dovodi do većeg rizika od nastanka venskih tromboza. Prema tome, urođena trombofilija je samo predispozicija ka trombozi ili povećani rizik. Drugim rečima, osoba koja ima urođenu trombofiliju ima veći rizik, ali ne mora značiti da će sigurno u životu dobiti trombozu. To je slično, recimo, povišenom holesterolu u krvi. Ako osoba ima povišen holesterol, ona ima povišen rizik, na primjer, od infarkta srca, ali to ni u kom slučaju ne znači da će ta osoba stvarno u životu dobiti to oboljenje.
To znači da neko može imati urođenu trombofiliju, a da čitavog života ni ne sazna da ima taj poremećaj.
Upravo tako, čak otprilike negdje 80 do 90% ljudi koji u svojoj krvi imaju urođenu trombofiliju čitav život prožive bez ikakvog problema u tom pogledu i nikada ne dobiju trombozu. Čak najveći broj ljudi koji imaju urođenu trombofiliju, trombozu, dobiju u stvari tek ako budu izloženi nekim rizičnim situacijama, recimo velikim hiruškim povredama, dugotrajnoj imobilizaciji, na primjer posle preloma kosti, nošenja gipsa ili imobilizacije, ili posebno kod žena u slučaju trudnoće i primjene kontraceptivnih sredstava. To su situacije koje dodatno povećavaju rizik od tromboze i omogućavaju da se ispolji urođena trombofilija.
Hoćemo detaljnije o tim situacijama u nastavku, ali recite nam, ako je to urođena, šta je onda stečena trombofilija? Kako se može dobiti stečena trombofilija?
Generalno, trombofilija označava povećanu sklonost tromboziranju, urođenu, dakle, dobijamo od naših roditelja, ona se nasleđuje genskim putem. Stečena trombofilija predstavlja različita stanja koja dovode do povećane sklonosti tromboziranju usled stečenih situacija ili bolesti. Najvažnija stečena trombofilija je poremećaj imunološkog sistema, takozvani antifosfolipidni sindrom, kada iz nekog razloga naš imunološki sistem počne da proizvodi takozvana antifosfolipidna antitela koja deluju na taj način što krv čine lepljivijom, odnosno uslovljavaju pojavu stečene trombofilije. Međutim, kao što sam napomenuo, i čitav niz drugih bolesti ili stanja, recimo maligne bolesti, dovode do povećane sklonosti venskom tromboziranju i mogu se smatrati u krajnjem slučaju kao jednim oblikom stečene trombofilije. Prema tome, termin stečene trombofilije je jako širok i on podrazumeva najrazličitija stečena stanja ili bolesti koje na različitim mehanizmima dovode do povećanog rizika od tromboziranja.
E, a kada je u pitanju ova urođena trombofilija, videla sam negde podatak oko 5% ljudi otprilike ima taj poremećaj. Kako se može dijagnostikovati? Šta ukazuje na prisustvo urođene trombofilije?
Tako je, potpuno ste u pravu. Urođena trombofilija je generalno retko, relativno često stanje u populaciji. U našoj populaciji negde oko 5 do 7% stanovništva verovatno nosi urođenu trombofiliju, ali kao što sam već ranije pomenuo, na svu sreću samo mali procenat zaista u životu i dobije trombozu. Urođena trombofilija se najčešće ispoljava ranom pojavom tromboze. Ljudi koji nemaju urođenu trombofiliju i kada dobiju trombozu, to se obično dešava u poznijem periodu života, posle 60. 70. ili 80. godine. Međutim, osobe koje imaju urođenu trombofiliju su u većem riziku da već u mlađoj životnoj dobi dobiju trombozu. Zatim, urođena trombofilija može dovesti do ponavljanih tromboza ili pojave porodične sklonosti tromboziranju. Dakle, da više članova u jednoj porodici dobije trombozu, pa u takvim situacijama uvijek treba posumnjati da postoji urođena trombofilija i sprovesti odgovarajuća testiranja.
Znači, iz same krvne slike koju dobijamo kada odemo u laboratoriju, ne može da se zaključi. Da li ima nekih elemenata koji možda šalju takav signal?
Iz, da tako kažemo, običnih laboratorijskih rezultata koji se obično rade kod lekara opšte prakse, nažalost, ne može se čak ni posumnjati na postojanje trombofilije. Na pomisao o postojanju trombofilije navode ovi klinički podaci, kao što sam rekao, rana pojava tromboze, ponavljane tromboze, i u takvim slučajima je potrebno uraditi specijalna i ciljana ispitivanja, posebne analize za testiranje trombofilije, jedino na taj način možemo definitivno potvrditi njeno postojanje.
Rekli ste u našoj populaciji 5 do 7% ljudi ima. Da li to ima razlike u odnosu na neke druge populacije u nekim drugim zemljama?
Da, učestalost trombofilije se dosta razlikuje između različitih populacija. Generalno je, što idemo prema severu Evrope, njena učestalost veća, što se ide prema jugu Evrope nešto manja, a trombofilija je, recimo, ekstremno retka kod azijskih naroda, kod Kineza, Japanaca je izuzetno retka.
Je li ima objašnjenja?
Pa, smatra se da je trombofilija nastala, odnosno te genske mutacije koje su dovele do trombofilije nastale pre nekoliko desetina hiljada godina i praktično kako su se kretale migracije stanovništva prema određenim delovima svijeta, tako su određene populacije nasledile veću učestalost trombofilije, neke populacije manju.
Uh-huh. E sad, trudnoća. To je zapravo najaktuelnije i možda i najrizičnije kada je u pitanju urođena trombofilija. Kako ona može uticati na normalan tok trudnoće?
Trombofilija utiče na trudnoću ili može interferirati na trudnoću na dva osnovna načina. Prvi način je što povećava rizik od tromboze kod žene koja je trudna. Generalno sama trudnoća po sebi povećava rizik od tromboze. Svaka žena koja ostane u drugom stanju ima 2 do 4 puta veći rizik od nastanka venske tromboze. Ukoliko ta žena ima i urođenu trombofiliju, u tom slučaju rizik od tromboze se dodatno značajno povećava i otprilike 50% svih žena koje u trudnoći ili neposredno posle porođaja dobije vensku trombozu ima urođenu trombofiliju. Prema tome, urođena trombofilija je važan faktor u nastanku venske tromboze tokom trudnoće ili u prvih 6 nedelja posle porođaja. Drugi način na koji trombofilija interferira sa trudnoćom je uticaj na gubitke ploda. Smatra se da urođena trombofilija može dovesti do toga da se javi tromboza u krvnim sudovima posteljice i da nastupi gubitak ploda.
I o tome ćemo detaljnije, a sada da pozdravimo slušateljku koja želi da se uključi u naš razgovor, Radojka iz Beograda. Radojka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja vas pozdravljam sve u studiju. Ja imam jedan problem, sad ne znam da li je to veliki ili mali problem. Unazad godinu dana meni se na koži pojavljuju fleke koje su prvo crvene, posle postaju smeđe i duže vremena traju dok ne izblede potpuno i onda se pojave na drugom mestu. Jednom prilikom se ogrebla na tom mestu, tu je potekla krv. I sad me interesuje šta je to, nisam se obraćala lekaru do sada.
Hvala vam, Radojka, što ste se uključili. Doktore, kako vam zvuči opis?
Teško je dati naravno tačan odgovor samo na osnovu opisa, ali rekao bih najprije da se u stvari radi o modricama možda na koži ili krvarenju na koži. U svakom slučaju mislim da je neophodno da se gospođa javi svom lekaru u domu zdravlja, kada ima te promjene na koži, da on vidi da on će znati o čemu se radi i po potrebi uputi gospođu specijalisti, da li će to biti dermatolog, ako su to samo pečati po koži ili ako su modrice po koži, onda hematolog.
Onda ipak hematolog, da.
Da.
Gost emisije, profesor Predrag Miljić, hematolog, brojevi telefona 011-322-5099, 011-322-5299. Razgovaramo o urođenoj trombofiliji. Počeli smo o trudnicama. Doktore, da li se sa o tim poremećajem može normalno izneti trudnoća?
Definitivno da. Čak nije za sada potpuno sigurno da trombofilija ometa trudnoću. Velike naučne studije su još uvijek nesigurne u tome koliko trombofilija zaista ometa trudnoću, ali jako veliki broj žena koje su potpuno normalno iznosile trudnoću imaju trombofiliju. Znači, trombofilija nije apsolutna prepreka za iznošenje trudnoće. Ona isto tako kao i u slučaju venske tromboze može predstavljati samo faktor rizika, pa smatramo da kod nekih žena one predstavljaju problem za iznošenje trudnoće, ali nažalost mi još uvijek ne znamo sa sigurnošću zašto samo kod nekih žena dolazi do gubitka ploda koje imaju trombofiliju, a neke žene potpuno normalno iznesu trudnoću sa tim istim poremećajem.
Da, i tu je onda to ključno pitanje, ko zapravo treba da se testira? To mnoge žene pitaju.
Isto tako, odgovor na to pitanje nije jednostavan, jer ponavljani gubici ploda u populaciji su relativno česti. Rani gubitak ploda negdje do 10. nedelje ima oko 15% žena u populaciji. Tako da bi to bio izuzetno veliki broj žena koje bi trebalo da se testiraju ako bi radili testove kod svih takvih žena. Danas se smatra da testiranje treba uraditi kod žena koje imaju kasne gubitke ploda. znači posle 10. ili 12. nedelje, bez naravno drugog objašnjenja, bez ginekološkog objašnjenja, bez anatomskih anomalija ploda, ako je to sve u redu, verovatno ima smisla testirati trombofiliju. Kod žena koje su imale jedan rani gubitak ploda, većina naučnika u svijetu se smatra da ne treba testirati trombofiliju. Međutim, kod žena koje imaju ponavljane gubitke čak i u ranoj trudnoći, naravno uz prethodnu konsultaciju sa svojim ginekologom i hematologom, verovatno ima smisla testirati trombofiliju, a pogotovo onaj antifosfolipidni sindrom koji sam pomenuo ranije, to je stečena forma trombofilije, njega sigurno ima smisla testirati kod žena koje imaju ponavljane gubitke ploda.
Eto, to je bio odgovor i na to ključno pitanje. Jedan od naših telefona 3225099 ili 3225299 okrenula je Jasmina iz Subotice. Jasmina, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, pošto si ja ovako, da kažem, uklapam u priču koju je doktor pomenuo, da kažem, kompletno do sada, u nekim 20. ranim 20. je otkrivena tromboza. Imala sam proširene vene na obe potkolenice koje su operacijom odstranjene i u trudnoći je bio problem sa trombofilijom. I sad samo pošto je analiza rađena, zanima me da li otkriveno je kao PAI 4G, 5G, da je problem na tom genu ili kako bih rekla. Pa sad ne znam da li je to neki problem u daljoj, da kažem, budući da treba neko lečenje ili to može da prođe tako bez nekih lekova za krv.
Evo, Jasmina, ostanite na vezi ukoliko doktor hoće još nešto da vas pita. Doktore?
Pa ne, zahvaljujem na pitanju. Mogao bih da pokušam da odgovorim na ovo pitanje. Ono povlači u stvari jedan mnogo veći problem. Šta je to u stvari trombofilija u tom biohemijskom pogledu i koji testovi se rade? Nije problem uraditi testove za trombofiliju kojih ima desetak. Znači, postoji nekih desetak različitih oblika ili, da kažemo, pet od do 10 različitih oblika urođene trombofilije, već je problem u interpretaciji tih testova. Šta zaista predstavlja poremećaj? Kao što je gospođa pomenula, ova PAI varijanta u suštini ne predstavlja trombofiliju. 4G, 5G varijanta se nalazi gotovo kod 50% našeg stanovništva i ne može se smatrati trombofilijom i teško da može biti razlog bilo za pojavu tromboze, bilo za gubitke ploda.
Premda slušateljka kaže da je imala trombozu.
Tako je. Najverovatnije se radi o prisustvu nečega drugog, tako da tumačenje rezultata trombofilije i tih laboratorijskih ispitivanja je vrlo delikatan posao, jer mnogo puta se dešava da, pa čak i lekari koji nisu vični toj oblasti ili koji se ne bave blisko tom oblašću, trombofilijom proglašavaju stanja koja u stvari ne predstavljaju trombofilije, a da s druge strane se zanemare neki pravi poremećaji koji su doveli do određenih kliničkih manifestacija i ostanu neprepoznati. Tako da,
to znači da naša slušateljka može da bude mirna u smislu
u pogledu ovog rezultata 4G, 5G koji gospođa navodi, on sigurno ne može biti uzrok tromboze, niti gubitka ploda i uopšte ne predstavlja trombofiliju. To je jedna normalna varijacija jednog gena, tako da uzrok njenih problema sigurno nije u toj laboratorijskoj analizi, odnosno u tom poremećaju, nego bi trebalo uraditi dodatno ispitivanja da ne postoji nešto drugo, naravno uz savete svog lekara ili hematologa.
Kako se rade ti testovi? Koji doktor treba da inicira zapravo da se urade testovi? Da li se oni mogu raditi u klinikama o trošku, dakle sa receptom i uputom, ili se to mora raditi u laboratorijama? Da li može sve u jednoj? Mnogo pitanja.
Da, razumijem, ali to su važna pitanja, jer nikada ne treba smetnuti suma da trombofilija, iako u zadnje vreme dosta aktuelna, pogotovo zbog svoje eventualne povezanosti sa gubicima ploda, ali isto tako i sa trombozama, da prava urođena trombofilija predstavlja genetsku dijagnozu. Znači, to je nasledni poremećaj koji osoba ima od praktično od rođenja tokom čitavog svog života i s druge strane da postoji jedna značajna šansa prenošenja istog poremećaja ili stanja na potomstvo. Naravno, sa dijagnozom naslednih poremećaja treba biti vrlo oprezan, jer jednom kada nekom takvu dijagnozu postavimo, onda ona takvu osobu prati čitavog života, a moguće čak i njeno potomstvo. Prema tome, dijagnoza trombofilije je dosta osetljiv posao i to bi trebalo da se radi po preporuci ljudi, odnosno stručnjaka koji su kompetentni za tu oblast. Nažalost, u našoj zemlji to pitanje nije dovoljno regulisano i testiranje trombofilije se radi od privatnih laboratorija, pa po indikacijama lekara opšte prakse.
I jako mnogo košta.
I jako mnogo košta, tačno. Ponekad je to neracionalno i nepotrebno rasipanje sredstava. Verovatno je najbolje da testiranje hemofilije, ako je to moguće, indikuju hematolozi, jer to je ipak grana koja je najbliže vezana za tu problematiku i uglavnom hematolozi indikuju kada je to potrebno. Ogroman broj testova se radi bez pravih kliničkih indikacija. Poseban problem, kao što sam rekao, je tumačenje rezultata. Čak i kad uradite te rezultate, kakav savet u pogledu toga dobijate i kakvo tumačenje rezultata dobijate. Mnogo puta sam video potpuno neadekvatna tumačenja rezultata i to je jedan isto tako veliki problem.
Svakako. Pozdravljam Vladimira. Vladimir nam se javlja iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Pa ništa, ja sam teo da pitam doktora, pošto je žena trebala da radi taj test, mislim, konkretno teo bih da pitam, ne znam da li sad možda je vezano za temu, da kažem, pošto nije radila taj test, ali imali smo, da kažem, u trećem mesecu gubitak deteta, znači posle jedne normalne trudnoće, da kažem, imamo, hvala Bogu, sina, a posle toga, znači, par meseci da je prošlo, je, kako da kažem, lažna trudnoća se pojavila, kako kažem, stvorila se opna, nema ploda unutra, pa ako može samo da mi objasni konkretno, da li je to, mislim, kako je moguće to, da kažem, ako mogu, eto, da dobijem odgovor.
Da li je to iz domena hematologije ili je baš ginekološki?
Pa, da li ima veze baš sa tim, da kažem, mislim, sa temom, da kažem, da li ima veze, jer prvi put se susrećem da je lažna trudnoća, da kažem, trudna je bila sve odjednom, kad smo videli, nema ploda, da kažem, eto, da kažem, da li ima veze to sa temom, eto, ako nema, nema veze, ne mora odgovor, eto.
Evo, Vladimira, čućemo.
Pokušat ću da odgovorim, iako ja nisam ginekolog, mislim da je to pre pitanje za ginekologa, ali generalno što se tiče trombofilije, ona, prema mom znanju, ne dovodi do lažne trudnoće. Znači, trombofilija se dovodi u vezu sa gubitkom ostvarene trudnoće i, kao što sam pomenuo, uglavnom u kasnijim fazama trudnoće, posle 10. ili 12. nedelje. Malo je verovatno da trombofilija predstavlja uzrok lažne trudnoće i mi generalno ne savetujemo testiranje trombofilije kod žena koje su imale samo jednu epizodu lažne trudnoće. Koliko sam razumeo, gospođa je, hvala Bogu, imala jednu uspešnu trudnoću. Ovo je jedna prva lažna trudnoća i verovatno tu čak i nije indikovano testiranje trombofilije.
Dakle, to ne moraju da rade u ovoj fazi. Pretpostavljam da ipak ginekolog
tako izgleda prema, naravno, ovom što sam čuo, ali ne bi bilo loše ponovo da se konsultuje sa svojim ginekologom.
Kako se nasleđuje urođena trombofilija, doktore? Rekli ste da u jednom procentu, ali da li baš je sigurno da će deca ili unuci naslediti?
Da, većina trombofilnih stanja se nasleđuje ono što bismo stručno rekli autosomno dominantno. Što znači da osoba nasledi trombofiliju od jednog svog roditelja. Verovatnoća, drugim rečima, ako jedan roditelj ima gen za trombofiliju, verovatnoća da će njegov potomak imati trombofiliju je 50%. to i nije tako mala verovatnoća. Drugim rečima, osoba koja ima urođenu trombofiliju, otprilike polovina njene dece će naslediti isti poremećaj. I mi ponekad u slučajima snažnijih trombofilija, pošto ni sve trombofilije nisu iste, postoje trombofilije koje su slabije, znači nose manju verovatnoću nastanka tromboze, i postoje snažne trombofilije koje nose visok rizik nastanka tromboze. Dakle, ako otkrijemo da neko ima tu snažnu trombofiliju, mi onda znamo da postoji veća verovatnoća nastanka tromboze, ali na svu sreću te snažne trombofilije su mnogo ređe u populaciji nego ove slabe trombofilije. Slabe trombofilije su neuporedivo češće, ali sve se nasleđuju na isti način, tim autosomno dominantnim putem. Roditelj prenosi gen na svoje potomstvo, a verovatnoća da se to desi je 50%.
Mm-hmm. Ako se ne javi u prvom kolenu, dakle kod sina ili ćerke, da li su onda unuci u riziku takođe?
Ako sin i ćerka nisu nasledili gen, što mi možemo laboratorijski da proverimo, unuci dalje ne mogu nikako da nasledi, jer je linija prenošenja na taj način prekinuta. Međutim, dešava se situacija, recimo, da sin i ćerka nemaju nikakve kliničke manifestacije, znači nemaju tromboze, a unuci čak u mlađim godinama dobiju trombozu. Znači, deca recimo mogu da naslede trombofiliju, da ona ostane klinički nema, da se ne ispolji, a da se kod unuka ispolji.
Kroz trombozu.
Kroz trombozu ili kroz gubitke ploda kod ženskih potomaka.
Mirjana nam se javlja iz Niša. Dobroveče, Mirjana.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam i doktora i vas.
Hvala.
Interesuje me, može li trombofilija da utiče negativno na operaciju kuka kao i proširene vene?
Uh-huh. Mislite, ako već neko ima trombofiliju,
da.
A treba da ide na operaciju. Uh-huh. Hvala vam. Doktore, da, evo, sad naša slušateljka u stvari otvorila to pitanje. Kako se operisati ukoliko taj poremećaj neko ima?
Da, vrlo važno pitanje. Ja sam pomenuo da hiruške operacije same po sebi povećavaju rizik od tromboze. Veće hiruške operacije čak i kod osoba koje nemaju trombofiliju mogu dovesti do pojave tromboze u postoperativnom periodu, znači neposredno posle operacije, a operacija kuka spada u grupu najrizičnijih operacija. Ukoliko se ne primeni zaštita protiv tromboze, čak i do 50% ljudi koji operišu kuk bi moglo dobiti trombozu. Na svu sreću, danas se primenjuju odgovarajuće mere, lekovi koji sprečavaju pojavu tromboze. Međutim, kod ljudi koji imaju trombofiliju, taj rizik je čak i značajno povećan, i mi smatramo da osoba koja ima urođenu trombofiliju, pogotovo ako je ranije imala vensku trombozu ili, kao što gospođa kaže, ako ima izrazito proširene vene, prilikom operacije kuka može biti u jako visokom riziku od nastanka tromboze, i to svakako onda treba da kaže svom anesteziologu ili svom hematologu, koji će onda dodatnim merama, znači možda većom dozom lekova ili nekim drugim lekovima, dodatno zaštititi osobu koja ima trombofiliju, možda je ranije imala trombozu ili ima proširene vene, ide na operaciju, tako da i kod takvih ljudi dosta bezbedno se može uraditi operacija, ali to je situacija baš kada je jako važno znati da neko ima trombofiliju, jer odgovarajućim merama možemo spriječiti komplikacije, i to vrlo uspešno.
Kada je u pitanju gips koji treba staviti kada je slomljena noga ili ruka, da li su i to situacije kada treba biti oprezan ukoliko postoji trombofilija?
Definitivno. Nošenje gipsa, pogotovo na nozi, predstavlja veliki rizik od pojave venskih tromboza, i u takvim slučajima, ako je osoba prethodno nekada u životu imala trombozu, pogotovo ako znamo da ima trombofiliju, ili čak u situaciji ako neko u njenoj porodici je imao trombozu ili znamo da ima trombofiliju, razumno je čak testirati kod te osobe prisustvo trombofilije, da li ona ima trombofiliju, i ukoliko ima trombofiliju, trombofiliju, opet nekim dodatnim merama je zaštititi od tromboze.
A koje su to mere? Šta je na raspolaganju? Koji lekovi se
koriste? Najčešće se koriste takozvani niskomolekularni heparini. Znači, to su lekovi koji se, poput nekih malih injekcija ili malih vakcina, svakodnevno ubrizgaju pod kožu, recimo kožu prednjeg trbušnog zida, i vrlo efikasno sprečavaju pojavu tromboze, čak i kod osoba koje imaju trombofiliju. Naravno, na lekaru je da prilagodi dozu, interval, opet od stepena rizika koji procjeni da postoji kod te osobe.
Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je hematolog profesor Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i lečenje hemostaze u klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Mi razgovaramo o urođenim trombofilijama i o trombozama, o tome ćemo više u drugom delu emisije. Naši telefoni su 011 322 5099, 011 322 5299. Vreme je za reklame.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Želina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Revizija aranžmana sa MMF-om donela je i reviziju plata i penzija. Kako je stanje u državnoj kasi? Kakva su privredna kretanja i imali rešenja za gubitaše? Gosti emisije su Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar, i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Autorke Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumica Gorica Popović otkriva zašto voli priče i drame Branislava Nušića, kako Nušićeva dela doživljava kao čitalac i šta je ona znače kao glumici. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Prvi program Radio Beograda.
Zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas, hematolog profesor Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i lečenje hemostaze u klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona za vaša uključenja 011-322-5099 i 011-322-5299. 99. E, slušalac je na vezi. To je Miroslav koji nam se javlja iz Novog Sada. Miroslave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Imao bih 2-3 pitanja.
Slušamo.
Pre 4 dana u petak, tako posle podne, imao sam kod oralnog hirurga jednu intervenciju, pošto nisu mogli da mi izvade zub u domu zdravlja, i on mi je uradio tako neko struganje, možda i došlo i do vilice. Ali meni nestaje sada, napravljen mi je hematom na levoj strani brade i sad ja još uvijek imam krv. Ali nije to tekuća krv, nego ona usirena, što bi rekao narod. Znate? Mm-hmm. Onda drugo pitanje. Imam otoke na nogama, na stopalima, ispod članaka, kad spavam, pa sutra ujutru ustanem, nema otoka. A posle toga se napune neka ispod, oko članaka, tako.
Mm-hmm. I to je drugo, treće?
Drugo, treće. Imam i bruh, i na jednoj i na drugoj prepone, iznad prepone.
Mm-hmm.
I sad ja, moja deša su lekari i kažu mi, nije to tata preporučio za tebe s obzirom na godine starosti, i kaže, bolje ti to uzmi neki opasač, odnosno suspenzorium, i ja to pritiskam s tim pojasom, a to ne vredi, oni izađu okolo.
Mm-hmm. E dobro, ovo su sada tri potpuno različite stvari koje nam je slušalac rekao. Doktore, koji bi bio vaš savjet? Evo?
Pa definitivno za ove dve zadnje stvari ja nisam stručnjak. Naravno, pojava otoka oko na gležnjevima je pre pitanje za kardiologa, recimo, ili bar lekara opšte prakse, on će procijeniti o čemu se radi. Bruh je svakako pitanje za hirurga. Ja bi se zadržao na onom prvom pitanju, produženom krvarenju posle intervencije oralnog hirurga. To sigurno nije problem trombofilije. Trombofilija pravi suprotan problem. Trombofilija je sklonost zgrušavanju krvi. Ovo je moguće neki oblik sklonosti krvarenju. On može biti rezultat neke veće oralne hirurgije u ustima, da je intervencija bila opsežnija pa da je došlo do krvarenja. Ili možda gospodin uzima neke lekove koji mogu da podstaknu krvarenje. To se nerijetko dešava, čak običan aspirin ili antikoagulantni lekovi mogu bitno da produže krvarenje nakon stomatoloških intervencija ili intervencija oralne hirurgije. Ukoliko to nije slučaj, ukoliko se krvarenje nastavlja, gospodin sigurno mora da se javi svom lekaru koji će ga onda uputiti na daljnje ispitivanje, jer bi se moglo raditi o nekoj sklonosti krvarenju.
Mm-hmm, što je suprotno od teme o kojoj
što je potpuno suprotno trombofiliji.
Večeras razgovaramo. Ranko nam se javlja iz Arilja. Ranko, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas i profesora. Ja sam 86. godine imao trombozu u desnom oku, uništilo mi očno dno. Međutim, posle toga mi se ponekad izlije krv i ne vidim ništa. Prođe 15-20 dana, počne da se razvisava i dođe do neke granice da vidim i opet puca. I tako neprekidno tada. Letim se kod profesora Kontića. On mi nekad preporučuje da idemo da zavarimo taj krvni sud, nekad kaže možda je rizično i na tome. Šta misli profesor, ima li kako tu?
Dakle, tromboza oka.
Da, tromboze u oku su rijetko posljedica poremećaja u krvi. One su mnogo češće posljedica poremeća u samom zidu krvnog suda oka. Recimo, kod bolesnika sa šećernom bolešću, gospodin nam nije rekao da li boluje od šećerne bolesti, ali lako se može desiti da povišen šećer u krvi koji dugo traje može da napravi probleme sa krvnim sudovima u oku, ili neki drugi poremećaj koji generalno oštećuju zidove krvnih sudova. Recimo, ljudi sa povišenim masnoćama u krvi isto tako mogu imati probleme probleme sa krvnim sudovima oku. Tako da generalno pored pregleda kod očnog lekara koji će voditi računa o oku, o krvnim sudovima u oku, nije loše obaviti pregled ni kod svog lekara ili interniste koji će proveriti nivo masnoća u krvi, nivo šećera u krvi, jer ponekad je odgovor u tim problemima.
Šta je uopšte, doktore, tromboza? Možda smo to trebali i na početku da definišemo. Evo, tromboza se može pojaviti u krvnim sudovima, bilo kojim, pa i u oku, naravno u centralnim venama, arterijama. Šta je tromboza?
Naravno, većina ljudi ima određenu predstavu šta je tromboza. Tromboza najjednostavnije znači zgrušavanje krvi u krvnim sudovima. Tokom života normalno krv u krvnim sudovima mora biti u tečnom stanju. Ukoliko dođe do zgrušavanja krvi u krvnim sudovima, to predstavlja trombozu i svakako predstavlja obolenje i poremećaj, jer dolazi do zastoja protoka krvi kroz te krvne sudove. Ako se to desi u krvnim sudovima mozga, može nastupiti moždani infarkt. Ako se desi u krvnim sudovima srca, može nastupiti srčani infarkt. Prema tome, tromboza je u osnovi najčešćih bolesti i najvažnijih bolesti u razvijenom svijetu, infarkta srca i infarkta mozga. Međutim, tromboza može nastati u venama, recimo u venama nogu. Parče tromba iz vena nogu može da se otkine, ode u srce, ode u plućnu cirkulaciju, izazove takozvanu plućnu emboliju, koja također može biti potencijalno smrtonosna bolest. Plućna embolija je, recimo, treći po redu kardiovaskularni uzrok smrti u razvijenom svijetu. Tako da tromboza je relativno čest poremećaj, predstavlja zgrušavanje krvi i predstavlja osnovu, u stvari, najvažnijih i najčešćih bolesti koje uzrokuju mortalitet u razvijenom svijetu.
A trombofilija je samo jedan od mogućih uzroka tromboze.
Tako je. Trombofilija predstavlja rizik za pojavu tromboze. Međutim, tromboza može nastati i iz mnoštva drugih razloga. Sama, kako čovjek stari sa odmicanjem životne dobi, povećava se jednostavno nastanak tromboze i kod ljudi koji nemaju trombofiliju. Povrede, hiruške intervencije, neka druga obolenja, čak dugotrajni transkontinentalni letovi avionom, uzimanje hormonskih kontraceptiva, trudnoća, sve su to stanja koja značajno povećavaju rizik od tromboze, čak i kod osoba koje nemaju trombofiliju. Ali naravno, ako osoba uz to ima i trombofiliju, njen rizik se dodatno povećava.
Dodatno povećava. Smilja nam se javlja iz Novog Sada. Smiljo, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Najbolje ekipi. Pitala bi doktora, ja imam trombotest zbog srca i šta ja znam, to je već drugi doktor zna. I to već ima jedno 4 godine kako mi je to terapija. I dotle nisam imala nikad nikakvu ni venicu, ni žilicu, nigde ništa. Međutim, sad imam 2 ozbiljne vene i ovi kapilari su popucali maltene po celim nogama. Nije išlo dalje.
A vaše pitanje?
Moje pitanje je da li je to vezano za trombotest. Zato što mi je gusta bila krv, pa eto da se olakša rad srca.
Ja pretpostavljam da gospođa uzima neki od lekova koji razređuju krv ukoliko koristi trombotest. Trombotest u stvari je laboratorijski test koji služi za praćenje efekta antikoagulantne terapije u većini slučajeva. Primjena ovih antikoagulantnih lekova ne dovodi do proširenja niti kapilara niti vena. Primjena antikoagulantnih lekova može rezultovati krvarenjem, pojavom modrica, krvarenjem na nos ili nekim drugim oblicima krvarenja, ali ne proširenjem vena i kapilara. Proširenje vena i kapilara je očigledno uzrokovano nekim dodatnim faktorima i o tome treba konsultovati ili varikologe, to su lekari koji se bave problematikom proširenih vena, ili vaskularne hirurge, oni će preporučiti najbolje mere da se zaustavi dalje proširivanje vena i eventualno da se preduzme određeno lečenje.
Čućemo još jedno pitanje, to je Đorđe koji nam se javlja iz Subotice. Đorđe, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas.
I mi vas, slušamo pitanje.
Pitanje jedno, vezano za trombofiliju, pošto se supruga i ja spravamo baš za to testiranje zbog tri pobačaja koje smo imali, pa me interesuje, u slučaju da se ustanovi da supruga pati od trombofilije, da li se radi neka posebna priprema u smislu terapije neke lekovima ili nešto pre samog začeća. Isto me interesuje da li bi recimo možda trebalo primeniti poseban neki režim ishrane ili fizičke aktivnosti ili nešto kako bi se smanjila ta trombofilija maksimalno ili eto toliko.
Hvala vam. Evo profesore, baš da, konkretno pitanje.
Da, to je važno pitanje, praktično terapije kod žena kod kojih se ustanovi postojanje trombofilije. Ako sam dobro razumeo, ovdje se radilo o nekoliko ponavljanih neuspjeha trudnoće, odnosno gubitaka ploda, i ukoliko bi se dokazalo postojanje trombofilije, u tom slučaju ima smisla u narednoj trudnoći primijeniti određenu terapiju, naravno po savjetu hematologa recimo, koji bi video rezultate, procenio težinu hemofilije i primenio određenu terapiju. Ta terapija je najčešće takozvani niskomolekularni heparin. To je jedan lek koji se u vidu injekcije ubrizgava pod kožu svaki dan tokom trudnoće i često je potrebno da se on primenjuje čitavo vrijeme tokom trudnoće i u mnogim slučajevima to može rezultovati uspješnom trudnoćom i iznošenjem trudnoće. Međutim, naravno, u zavisnosti od vrste trombofilije, lekar može se odlučiti za neke druge mere, ali u svakom slučaju dijagnostikovanje trombofilije može u određenim situacijama da dovede do potrebe primjene određenih lekova koji će pomoći, da kažem, uspehu naredne trudnoće. Generalno, lekovi se primenjuju od dijagnostikovanja trudnoće. U slučaju postojanja trombofilije kod žena koje su imale neuspehe trudnoće, mi uglavnom ne preporučujemo primjenu lekova pre začeća. Tek kada se dijagnostikuje trudnoća, obično započne primjena lekova, ali to naravno opet zavisi od vrste trombofilije. Što se tiče ishrane ili nekog posebnog režima života, zato verovatno nema neke posebne potrebe. Osobe koje imaju trombofiliju žive potpuno normalan život bez potrebe za nekim posebnim režimom, bilo ishrane, vežbanja ili tome slično, ali u svakom slučaju treba razmotriti primjenu lekova kada se dijagnostikuje naredna trudnoća.
Još jedno važno pitanje nam je ostalo, doktore. Hormonske terapije i hormonska kontracepcija kod žena koje imaju trombofiliju.
To je svakako važno pitanje s obzirom na visoku učestalost i trombofilije u populaciji, kao što sam rekao 5-7% u našoj populaciji, i visoke učestalosti primjene hormona bilo kao hormonske kontracepcije ili takozvane nadomeštanja hormona u menopauzi. Isto tako, mnoge žene posle menopauze određeni period uzimaju ženske polne hormone. Obe vrste terapija, dakle ženski polni hormoni, značajno povećavaju rizik od tromboze. Smatra se da hormonska kontraceptivna terapija povećava 3-5 puta rizik od tromboze. Trombofilija povećava recimo ove blaže forme trombofilije negdje 4-5 puta rizik od tromboze. Međutim, žena koja uzima hormonska kontraceptivna sredstva i ima trombofiliju ima povećan rizik od 35 puta. Prema tome, ako se kombinuje uzimanje hormonske kontracepcije, pa čak i hormona u menopauzi koji su, da tako kažem, manje rizični jer imaju manju količinu estrogena u sebi, i da u isto vrijeme žena ima trombofiliju, rizik se značajno povećava. Međutim, mi generalno ne savjetujemo testiranje trombofilije kod svake žene koja započinje uzimanje hormonskih kontraceptiva, ali savjetujemo testiranje kod onih žena koje planiraju da uzmeju kontraceptive ako imaju podatak da je neko u njihovoj porodici već ranije imao trombozu od bližih srodnika. Ili ako je ta žena ranije imala trombozu trombozu. U takvim slučajima čak i ne savjetujemo, odnosno ne preporučujemo uzmanje kontraceptiva, čak i ako nema trombofiliju.
Da, eto, to je bio sasvim konkretan i jasan savjet. Doktore, evo, bližimo se vremenu predviđenom za kraj današnjeg razgovora. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme za naše slušaoce. Gost zdravstvene tribine bio je hematolog profesor Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i lečenje hemostaze u klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.